Ahojte, počúvate tretiu epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Ja som Blažej Černák a oproti mne opäť sedí Jožo Terem. Jožo, ahoj.
Ahoj všetcia.
No, opäť čakáme netrpezlivo na odpoveď na otázku, že kam si sa vybral mimo Európy?
Tak cieľom bola India a dostali sme sa až do Nepálu.
Mm-hmm. Ako ste išli?
Bola to cesta po zemi, lebo po niekoľkých rokoch cestovania vlakom po Európe sme si povedali, že opäť to treba niekde posunúť, čiže mimo Európu. No a cesta do Maroka nám vtedy nevyšla, ale už sme mali ambíciu už niekam ďalej, tak sme si povedali, poďme niekam do exotiky, skutočne ďaleko, ale na letenku sme nemali, to znamená, že nejaká Amerika, americký kontinent alebo Južná Afrika, Austrália, Nový Zeland nemali nejakú reálnu možnosť, ale dostať sa do Indie, dostať sa do Nepálu, dostať sa do Iránu bolo reálne, lebo dalo sa to buď stopom, buď vlakmi, alebo kombináciou tohoto všetkého. Takže povedali sme si, ideme do Indie, vtedy sme ani nevedeli, že tam v minulosti viedla cesta Hippie Trail, ktorou chodili hippíci v 60-70 rokoch z Európy do Indie a v podstate my sme ju aj tak nechťať skopírovali.
No dobre, no tak ste vyrazili stopom už z Bratislavy, alebo jak to bolo?
Bolo to také skombinované, bolo to vlakom a bolo to stopom. Z Bratislavy sme v tej dobe nevyrazili stopom, vyrazili sme vlakmi, aby to bolo rýchlejšie cez Európu. Myslím, že sme ešte využili ten Interrail, alebo nie, už si to presne nepamätám. Nie, nevyužili sme Interrail, tak beriem späť. V tej dobe sme už išli bez Interrailu a robili sme to tak, že sme, aby to bolo lacnejšie, tak sme išli vždy na hranice daného štátu. To znamená, že sme sa dostali do Budapešti, z Budapešti sme išli na hranicu, tam sme vystúpili z vlaku, prešli hranicu, v Rumunsku sme nastúpili do prvého vlaku, ktorý išiel do Bukurešti. Z Bukurešti sme si už zobrali autobus do Istanbulu a z Istanbulu sme si zobrali autobus až do Teheránu.
Wow.
A tam už to potom začalo, taká pankerina.
A čo víza, takéto veci?
Víza bolo treba riešiť predstihu, samozrejme. Aha. To znamená, že my sme si už vopred naplánovali tie krajiny, kam pôjdeme. To znamená Turecko. A myslím, že turecké víza sa dali vtedy kúpiť na hranici, ak ma pamäť neklame. Ale mali sme vopred samozrejme vybavené víza do Iránu, do Pakistanu a aj do Indie.
Wow.
A problém boli hlavne víza iránske v tej dobe. To bol myslím, že rok 1996. Všetky víza sme myslím vybavili vo Viedni. Postupne po jednom, takže chcelo to prípravy dlhomesačné a víza do Iránu to bol veľký problém, tam sme čakali dlho.
No dobre, a hovorí, že začala pankerina v Turecku?
Pankerina začala v Teheráne.
No dobré, a čo je to pankerina?
Pankerina napríklad spočíva v tom, že no pankerina začala už samozrejme v Bratislave, keď si to zoberiem, čo všetko sme zažili, pokiaľ sme sa dostali do Istanbulu. V Bukurešti, lebo Bukurešť v 90. rokoch bola úplne iná ako v súčasnosti, to bolo v Bukurešti. Kto zažil Bukurešť a bol v Bukurešti počas komunizmu, čo som ja napríklad nebol, tak vie, že to bolo mesto, ktoré bolo asi dosť odstrašujúce. A ešte začiatkom 90. rokov tá Bukurešť vyzerala veľmi nedôveryhodne, plná obav, hej, tam boli plné individuí, centrum, tá Bukurešť vyzerala úplne inak. Takže aj stanice v Bukurešti boli plné individuí a jej okolie, takže tam sme boli skrčení v kúte. A potom sme išli
a auto... A ste mali nejakú tú príhodu, že prišiel nejaký týpek ku vám, že hej, čo tu chcete a...
Tých týpkov, čo chceli od nás peniaze v Rumunsku, bolo ohromné množstvo. Tam to bolo také, že tam sme sa aj trošku báli. Myslím, na stanici, potom už v tých uliciach to nebolo až také zlé, ale v Rumunsku na stanici to nebolo zrovna príjemné. Ale dnes je Bukurešť veľmi pekné a príjemné mesto, takže toto všetko, čo vravím, patrí do dávnej minulosti. No a z Bukurešti sme si zistili, že do Istanbulu chodia autobusy, turecké autobusy, ktoré ťa dopravia priamo až do centra Istanbulu. A to sa nám zdalo ako najjednoduchší spôsob, tak sme si kúpili lístok na takýto autobus. Tam stojí za zmienku to, že tých autobusov vyrážalo niekoľko za deň. To vyzeralo super, že o 9. ide jeden, o 12. druhý, o 3. a tak ďalej. No len figel bol v tom, že oni všetky tie autobusy sa niekde za mestom zastavili a počkalo sa, kým sa naplní jeden a iba jeden išiel ďalej. Takže aj keď sme vyrazili ráno o 9. alebo o 10. tak za mestom zastavil a čakali sme aj 5 hodín, pokiaľ sa z tých ďalších autobusov nenazbiera kapacita jedného, Ostatní sa vrátili a až ten jeden plný išiel ďalej do Istanbulu.
Wow, to koľko trvala takáto cesta?
Do Istanbulu, vieš čo, veľmi záležalo na tom, že koľko si sa zdržal na hraniciach, lebo bol to problém prejsť Rumunsko, bulharské hranice bol problém a potom bulharsko-turecké hranice bol tiež veľký problém prejsť, takže to mohlo trvať, ťažko povedať, ale to mohlo trvať niekedy, myslím si, že aj 2 dni.
2 dni si bol v autobuse,
nie,
ktorý to, nebol plne klimatizovaný a nemal pohodlné sedačky.
Už si to presne nepamätám. Neskôr sme takto išli ešte viackrát, takže už to mám trošku skreslené, ale v tej dobe boli hranice veľký problém, lebo celý autobus sa vyhádzal. Samozrejme, ľudia, ktorí cestovali z Istanbulu do Rumunska alebo z Rumunska do Istanbulu, tam sa milión vecí mal každých kúpených, lebo tam chodili väčšinou kšeftári, to znamená, že alkohol, cigarety, šatstvo, všetko možné, takže colníci to kontrolovali, pýtali si úplatky, bolo to veľmi zdlhavé. Bolo to veľmi, veľmi zdlhavé a ak by sme išli stopom, čo som pochopil neskôr, tak by sme boli oveľa skôr na mieste alebo vlakom. Mm-hmm. Takže ten autobus sme si v tej dobe vybrali ako takú zo začiatku najľahšiu alternatívu, ale ako sme pochopili neskôr, tak to bolo veľmi zdlhavé a otravné. Ale zase viem, ako to chodilo.
Jasné. No dobre, tak poďme na totálnu pankerinu, že Teherán. Prišli ste do nového, novej kultúry v princípe.
Ja by som ešte možno povedal, no, že ten Istanbul bol pre mňa zohromujúci v tej dobe.
Okay.
Lebo bolo to moje prvé orientálne mesto, ktorom som bol. Istanbul, obrovský Istanbul. A v podstate tam som prvýkrát pričuchol aj islámu, islamským pamiatkám, takému inému cestovnému ruchu, ako bol v západnej alebo strednej Európe. Takže Istanbul na mňa urobil obrovský dojem v tej dobe.
Čo si tak najviac pamätáš z toho?
Tak samozrejme sú to tie pamiatky ako Hagia Sofia, Modrá mešita, atmosféra mesta, ktoré je v podstate na azijskej a na európskej strane. Ubytovanie v hosteli v Istanbule, ktorý bol pre mňa veľmi obohacujúci. Si dodnes pamätám, že tam som prvýkrát videl niečo, ako je dnes klub dobrodruh, že také, že spojenie, že cestovateľských artefaktov, kde boli ľudia, kde sa predávali zájazdy po Istanbule a tak ďalej. Takže iný štýl, ale tam ma prvýkrát tak trklo, že bože môj, tak niečo takéto niekedy mať, tak to by som bol veľmi rád. Takže a neskôr sa nám to aj podarilo tu navytvoriť. Takže Istanbul bol pre mňa veľkým obohatením. A tam sme si kúpili opäť lístok na autobus priamo až do Teheránu. Myslím, že tá cesta trvala tiež 2 dni, lebo to bolo krížom cez celé Turecko. A zastávka bola Trabzone. No a paradox bol ten, že ten autobus bol z drvej väčšine plný Iráncov, ktorí pracovali alebo boli z nejakého dôvodu v Turecku. A my sme mali teda možnosť spoznávať ten Irán už 2 dni predtým, ako sme vôbec do neho vkročili a celkovo sa na neho pripraviť, čo bolo fajn.
Mm-hmm. No dobre, tak čo je tvoja taká prvá spomienka na ten Teherán?
Prvá moja spomienka je ešte stále v tom autobuse, že zhruba v strede cesty, keď bola noc, autobus nabúral do niečoho, my sme nevedeli do čo, lebo sme spali. A ten šofér autobusu vyzeral ako zabiják. Proste ešte sme, ako sme nastúpili do autobusu, tak sme si vravili, bože, to je gangster, že ten, to vyzeral vyslovene ako vrah. A zrazu, keď som sa v noci zobudil, ten šofér sa mi krčil pri nohách v sedačke. Takže ja som nebol zorientovaný a donútra sa dobíjali nejakí ľudia, obrovský krik. Nakoniec aj nejakí ľudia vtrhli do autobusu, chceli toho šoféra linčovať. A ako neskôr vysvetlo, tak nabúral do nejakého auta miestnych niekde v Turecku. Pravdepodobne to už bolo na východe a zrejme to boli Kurdi. No a oni chceli toho šoféra vyťahnuť von, zlinčovať ho, lebo tam bol niekto krvavý, zrejme nejaká rozrazená hlava a podobne. A ten šofér dostal výborný nápad, že skova sa ku nám ako k turistom a že na nás si nedovolia. A tí Iránci nám tiež vraveli po anglicky alebo nejakú hatle, že kľud, všetko bude dobre, buďte v pohode, že nebojte sa. Tak sme sa nebáli, tých ľudí nejak zastavili, vytlačili ich von z autobusu, potom tam došla polícia, celé to riešila a bolo to zdržanie na niekoľko hodín, ale tedy nám nebolo všetko jedno, lebo zrazu sa preberieš v noci, zistíš, že vonku strašný krik, náraz, šofér vystrašený, ktorý vyzeral divoko, to znamená, že tí ľudia vonku pravdepodobne vyzerali ešte divšie. A bolo to zaujímavé. Takže taká drobná príhoda. A Okrem toho sme videli Ararat, bájny Ararat, horu, 5000-ovku. A vtedy som si povedal, že tak na túto sa musím niekedy vyšplhať a o niekoľko rokov neskôr som sa na ňu aj vyšplhal. Takže bola to cesta, ktorá mi otvorila ako keby opäť nové dimenzie. Tá cesta autobusom z Istanbulu do Teheránu bola motiváciou na niektoré ďalšie cesty v budúcnosti.
Super. A koľko ste tam išli vlastne?
Tam sme išli štyria, ja a môj kamoš a potom ešte dvaja chalani, s ktorými sme sa zoznámili na inzerát, tiež v nejakých tlačených novinách.
Ako vyzeral inzerát, že chcem ísť do Indie?
Teraz neviem, zavolaj, či teraz napíš. Už si nepamätám, že kto mal inzerát, či my alebo oni, ale jednoducho niekto dal inzerát, norme tlačených, že hľadáme kamošov na cestu do Indie. A teraz neviem, či sa oni prihlásili nám, alebo my im. Ale bolo to takto, že náhodné dve dvojice, ktoré sme sa zoznámili na inzerát a potom sme si dohodli nejaký plán cesty. A išli sme v podstate spolu.
No dobre, tak poďme už do toho Teheránu, mňa to tam nejak ťahá. Takže prvá príhoda bola ešte v autobuse.
Áno.
Čo, v Teheráne ste vystúpili a koľko ste tam boli?
V Teheráne sme vystúpili a hneď sme sa ubytovali u ľudí z toho autobusu. Chlapík sa volal Ali, veľmi príjemný človek, ktorý sa s nami 2 dni bavil a iný samozrejme a pozval nás k ním domov, myslím, že na 2 alebo 3 dni, 2-3 noci. A bolo s tým spojené množstvo zaujímavých príhod, lebo samozrejme my sme boli v tej dobe exotickí pre Iráncov, takže on nás chcel predstaviť celej rodine a to aj urobil.
Chceli od vás nejaké, akože, že cítili nejaké peniaze?
Vôbec.
Že Európania...
Nie, toto vôbec nebolo o tom. Iránci, v tej dobe boli Iránci čistí, nádherní, pohostinní ľudia a sú takí podľa mňa aj dodnes, lebo veľa ľudí, čo chodí do Iránu, mi dá za pravdu. Čiže žiadne peniaze, žiadny zisk, on nás chcel hostiť. On nás chcel hostiť, chcel sa s nami rozprávať, chcel nás predstaviť svojej rodine, takže... 3 dní za nami chodila celá rodina, ukázali nám celý Teherán a okolie, dokonca oni nás hostili a predstavovali nás ako horolezcov, ktorí idú do Himalaj. Hej, aby to bolo také zaujímavejšie. Takže...
A to si vymysleli. Je?
To si vymysleli, ale také to bolo, aby to malo správnu príhodu, tú orientálnu, tak to bolo takto. Tu by som možno ešte povedal vec, ktorú treba povedať, že hoci obyčajní Iránci sú veľmi pohostinní, veľmi príjemní, tak prekročenie hraníc medzi Tureckom a Iránom nebolo vôbec príjemné. Bolo to zdlhavé, tí úradníci nie sú príjemní, nie sú ani pohostinní a sú veľmi nepríjemní a prehľadajú celú batožinu. Nesmeli sme mať pri sebe ani kvapky alkoholu, žiadne časopisy s holými babami alebo niečo podobné. Za to by si tam išiel minimálne na 24 hodín do basy. Nesmel si mať žiadnu ich menu, hej? Akože vopred vymenené nejaké iránske peniaze. Pýtali sa veľa, kam ideme, čo budeme robiť a podobne. Čiže strávili sme tam, myslím, že okolo 8 až 10 hodín na tej hranici.
Že vás takto vypočúvali?
Hej, a celkovo celý autobus.
Celý autobus.
Celý autobus vypočúval, lebo vypočúval aj tých, čo sa vracali z Turecka, že prečo tam boli, čo tam robili a tak ďalej. Takisto ich prehľadávali. Nás prehľadávali takisto, prečo tam ideme, na čo tam ideme. Bolo to veľmi zdlhavé. Dokonca si pamätám, že sa nám prihovorili rôzni neznámi ľudia na tej hranici, keď sme tak čakali, že čo robíme, kam ideme, to boli tajní samozrejme, ktorí tam boli akože medzi ľuďmi naskočení a tak nadväzovali rozhovory, aby z teba niečo vytiahli. No a keď to bolo v poriadku, tak konečne sa ten autobus odpútal, konečne sme mohli vyraziť, no a po, ja neviem, pol hodine cesty nás zase zastavili nejakí policajti a znova vyhodili všetky veci.
Ale už v Iráne.
Už v Iráne, áno. Že bola to taká niečo, ako nazvem to, že colná správa alebo ďalšia kontrola. Čiže znova zdlhavý proces. Takže bolo to veľmi, veľmi náročné. Ale vedeli sme o tom vopred, boli sme na to pripravení. A vedeli sme aj o tom, že tie peniaze naozaj treba meniť na čierno. Že ich nemôžeš meniť oficiálne v banke, lebo ten kus bol veľmi, veľmi nevýhodný. No, takže v tomto nám pomohol Ali. A ďalší Iránci, ktorí boli s nami v tom autobuse, že nám všetko povedali, chlapci, nemeniť, byť trpezliví na hranici, povedať, že idete tam a tam, neklamať, že idete ďalej do Pakistánu. Mali sme v podstate iba tranzitné víza cez Irán, to znamená, že nejak časovo obmedzené. A vyšlo to. Potom sme zamenili peniaze až v Iráne, niekde na čiernom trhu, dali nám dobrý kurz. Zhruba 3 dní sme boli u Aliho, nádherné zážitky. A potom sme sa pohli ďalej.
Chceli by ste aj vy podcast Ako má Jožo Terem, ale neviete ako na to? alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie, kliknite na www.upravapodcastov.sk a dozviete sa viac.
Ako si zistil, že kto ti zamení peniaze? Že to hneď si videl niekde na ulici, že tak to bude týpek, ktorý je vexlák a idem k nemu.
Sme mali obrovské šťastie, že v tom autobuse sme sa práve zoznámili s týmito domácimi. Vyvinuli sme si s nimi nejaký priateľský vzťah za tie 2 dni. Oni nám všetko poradili. To znamená, že oni nás zobrali, kam treba ísť, aby to bolo bezpečné. A hoci v tej dobe Irán bol pomerne, alebo čo sa týka nejakého okradnutia, bol veľmi bezpečný, lebo tie tresty za krádež tam boli mimoriadne tvrdé. Tam nám brávali, že sa sekali ruky a podobne. Takže tam sa nekradlo. Samozrejme, v Tehráne určite bola nejaká kriminalita, veď vieš, ako to je.
Jasne.
Ale celkovo od ľudí, od takých bežných ľudí, tam nebezpečenstvo nehrozilo. Tam bolo skôr nepríjemné to, že vždycky sa na teba nalepil nejaký policajt alebo nejaký tajný, ktorý z pozície svojej moci častokrát chcel iba pokecať, že odkiaľ si. To znamená, že Beloch, Európa, mladý chalan, tak chceli len tak pokecať, ale zopárkrát sa stalo, že boli aj takí nepríjemní, že nás chceli nejaké peniaze od nás a robili drahoty, že nás nepustia a podobne. Takže 99,9% veľmi príjemní ľudia v Iráne a to drobné percento to boli väčšinou skorumpovaní úradníci alebo policajti.
OK, no dobre, z Teheránu si išli do Pakistanu, teraz z Iránu do Pakistanu.
Z Teheránu sme si ešte trošku prešli Irán, to znamená nejaké mestečka ako známe Esfahan, tam je obrovské krásne námestie, potom sme išli do oblasti Zahedán, potom už taká púštna oblasť pri hraniciach, ktorá už trošku taká...
Tam si ako cestovali autobusmi nejaká?
Tam už bola tá kombinácia, že autobus a stop. To už bolo taký výkom, tam sme už vlakom ďalej necestovali, tam to bolo vykombinované stopom a autobusom. A
bolo to akože v pohode, že stop, že boli na to zvyknutí nebodaj?
Boli na to zvyknutí v okolí Iránu, celkom pomerne, hej, ale tam neskôr, keď sme už boli viac na juhu pri hranici s Pakistanom, tak tam už bol problém v tom, že to bola púštna oblasť, kde tá premávka bola veľmi riedka a tam už ani nebolo koho stopnúť, tak tam sme si museli nejakú dopravu zaplatiť. To znamená, že keď sme sa chceli dostať na hranicu, tak sme museli zaplatiť nejakému chlapíkovi, ktorý sa tým zrejme živil a tam sme sa tvrdo zjednávali. To si dodnes pamätám, že to bola taká bitka asi na hodinu ohľadne zjednávania, že tá suma bola niekde úplne inde. Nejakých možno $500 a nakoniec sme zaplatili za tých 450 amerických dolárov. Takže to bola vážna zjednávačka asi hodinová, kde sa vytvoril hlúčok ľudí a pozoroval nás, ako si poradíme. A poradili sme si.
Ale oni nie sú práve že zvyknutí na to, že musíš zjednávať? Nie, to sú tí Turci.
Jasné, oni sú...
Tieto arabské.
Samozrejme sú zvyknutí. Ako musíš sa zjednávať, lebo inak by si bol záblbca, keby si hneď pristal na tú prvú cenu. A sú tam všelijaké pravidlá. Ak ti na konci podá ruku, tak je spokojný s tou cenou aj on. To znamená, že celá tá hodinová hádka nebola v nepriateľskom duchu, ale v dobrom duchu. Takže ak si podáte ruku, tak aj on spokojný, ty si spokojný, ešte furt ťa obtiahol, takže je dobré.
Ale na toto ste boli pripravení, že vám niekto povedal? Bola to tvoja prvá cesta mimo Európu. Že...
Práve na Irán sme sa a celkovo na túto cestu sme sa pripravovali pomerne dobre. To znamená, že sme si predtým sme sa kontaktovali s viacerými ľuďmi, ktorí už buď boli pred nami v tejto časti sveta, poslali nám nejaké svoje zápisky, alebo sme si s nimi zavolali. Čiže toto sme vedeli, že toto nás čaká. Hej. Ale samozrejme, vždycky ťa niečo prekvapilo. Ale boli sme vopred informovaní, že v Iráne bude striktná kontrola na hranici, že tie peniaze bude lepšie zameniť až potom na mieste, čo nám potvrdili aj domáci. Že celkovo tí ľudia sú milí, že treba si dávať pozor na policajtov a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad boli tam také pikošky, že v Tehráne si nemohol fotiť v tej dobe, hej.
Už ste mali foťaky, hej?
Mali sme foťaky, také maličké, tiež veľmi nekvalitné, a tam zo pár fotiek už vzniklo, ale v Tehráne bol zákaz fotiť, nesmeli ťa vidieť. A tam bolo veľmi veľa tajných.
Asi niečo odfotil?
Niečo som odfotil, nejakých pár zlých fotiek mám.
Máš ešte.
Mám, hej.
Super.
Napríklad bolo zakázané sa baviť na ulici s dievčatami, hej? To bola taká zaujímavosť, že bola tam mravnostná polícia, ktorá celkovo stopovala aj domácich. Keď napríklad išiel po ulici muž so ženou alebo chlapec s nejakým dievčaťom, tak bolo celkom bežné, že ich zastavila mravnostná polícia. zobral asi údaje od obi dvoch, zisťovala, či sú v nejakom príbuzenskom vzťahu. Ak boli, tak je to OK. Ale ak neboli, tak sa stalo to, že keď zistila tá mravnostná polícia, že sú není v nejakom vzťahu, tak kontaktovala ich rodičov a zisťovala, že prečo sú spolu. Takže boli to také dosť problematické veci v tej dobe.
A s vami ako komunikovali? Akže angličtina? Či...
Anglicky, hej. Oni vedeli po anglicky. Ne? Väčšinou, napríklad ten Ali, s ktorým sme boli, tak ten tým, že cestoval do Istanbulu a podobne, tak oni vedeli jazyky, hej. Oni vedeli jazyky a my sme sa už tiež medzi tým trošku naučili nejakých pár základných výrazov, takže bolo to také, že zuby, nechty, ruky, nohy a nejakých pár slov v angličtine.
Dobre, takže to bol Teherán, Irán a išli ste do Pakistanu.
Hej.
Čo tam bolo iné?
No, Pakistan bol úplne celý iný. V podstate atmosféra Pakistanu začala už nedaleko hraníc v Iráne, lebo prekročili sme hranicu v púšnej oblasti, ktorá sa z tej pakistanskej strany nazýva Balučistán. Je to obrovská púšť, je to vyhňa. Tam prvýkrát prišli problémy so žalúdkom, už na tej iránskej strane, že som si išiel a zrazu som pocítil neodolateľnú túžbu vyprázdniť žalúdok. Takže tam už bola tá voda trošku horšia, aj tá stráva už bola horšia, takže tam začali žalúdočné problémy. Prekročiť hranicu medzi Iránom a Pakistanom nebol až taký problém, ako medzi Tureckom a Iránom. Tam to bolo jednoduchšie, lebo sme odchádzali. No a hneď po pár metroch v Pakistane som pochopil, že som od 200 rokov nazad. To bol úplne iný svet. Úplne iný svet. Irán bola európska moderná krajina v ponímaní, v porovnaní s Pakistanom, a Pakistan to bol stredovek.
Čiže čo, žiadna voda tečúca,
to bolo, záchod. Ľudia boli exoticky poobliekaní, farební, ženy zahalené, domy boli z hliny, ohniska, oslíky, ktoré ťahali vozy, všetko bolo úplne inak. Bol to úplne iný svet. Tam som mal prvýkrát kultúrny šok, z ktorého som sa nespamätal počas celého toho pobytu v Pakistane.
Wow. No ale to bola čo, dedina, alebo aj mesto tak vyzeralo, alebo ako to bolo?
Myslím, že sa to volalo Taftan. Bola to taká pohraničná dedina, osada, mesto. Už presne neviem, koľko tam malo obyvateľov. Hotel tam nebol žiaden, ale našťastie tam bola autobusová stanica, z ktorej sa dalo dostať ďalej. Do prvého veľkého mesta, ktoré sa nazývalo Kvéta. Uh-huh. Ktoré bolo takým centrálnym mestom v Balučistane, celej tej oblasti. Takže v podstate z tejto pohraničnej osady Taftan sme sa potrebovali dostať, lebo tam to bolo neuveriteľne zlé. A zobrali sme si autobus a ambícia bola dostať sa do Kvety. Ale to bola cesta smrti.
Lebo?
Na to sa nikdy nezabudne. Tam mi bolo strašne zle. Tam už to prišlo. Ten autobus bol obrovský. Mal vysoké kolesa, také kvázi terénne. Niečo ako dopozná autobusy na Islande. Ťažko povedať prečo, že či sa tam tá púšť počas jazdeho nejak rozvodňovala, alebo hrozilo, že zapadne v dunách, ale boli to také obrovské terénne autobusy, veľmi nepohodlné, ktoré boli preplnené ľuďmi. Boli tam sliepky, vrecia s múkou, rôzne kozičky tam mali. Smrdelo to tam, bolo tam hrozné teplo, po klimatizácii ani stopy, natrásalo to a nám už bolo zle, konkrétne mne už bolo veľmi zle. To znamená, že po nejakom čase sa mi minula aj voda. Nemal som si ju kde kúpiť počas celej tej cesty, lebo...
Koľko trvalo taká?
Tá cesta trvala, nechcem klamať, bolo to myslím, že 800 kilometrov. Jeden deň sme vyrazili okolo obeda a teraz neviem, či sme boli na druhý deň na obed tam alebo večer. Tak okolo 24 hodín, ale nie som si istý už tie kilometre, to som možno prestrelil. Ale trvalo to minimálne deň a viem, že tam som mal jazyk hrubý ako podošvu. Nemal som žiadnu vodu, potom som už pil miestnu vodu a to bolo, samozrejme, to sa už potom so mnou tiahlo. Uh-huh. Ovracal som celý ten autobus vonku aj vnútra. Bola hnačka, to znamená, že nedôstojne za autobusom. Akože bolo to už také dosť tvrdé. No,
no a čo, ako vyšiel si, potom ťa to prešlo, predpokladám, išli ste ďalej. Hej,
neprešlo že... to sa už potom ťahalo počas celého toho pobytu.
To už si bol takýto, že...
To už potom si mal tak na striedačku, že...
Wow.
Dva dní pohoda, potom už zasa sa to vrátilo.
A čo kamoši, tí boli v pohode?
Kamoši v tej dobe už sme boli rozdelení.
Aha, že ste si dva.
Pardon, nie, ešte sme boli štyria. Uh-huh. Ešte sme boli štyria. Kamoši boli, myslím, že ani oni neboli v pohode. Myslím, že sme boli všetci v nepohode už, hej.
Čiže nejaký, čo, kinedril, či čo sa dáva, to ste nemali.
Kinedril sme vtedy ešte nemali, v podstate sme nemali nič, mali sme čierne uhlie, to bola taká klasika. Ako som o veľa rokov neskôr zistil, tak čierne uhlie ti už v podstate nepomôže. Aha. Takže tam to chcelo nejaký čas, aby to prešlo.
A čo tí spolucestujúci, tí miestni, akože pozerali na vás, že hej, chlapci...
Oni sa smiali na tom.
Hej, mali zábavu.
Im to bolo také, že Európanko a smiali sa, hej. Tedy som pochopil, že tí Pakistánci mi nejako moc nerežú, lebo nikto nepodal pomocnú ruku, nikto sa ťa nespýtal, čo tie. Smiali sa. Asi to bolo pre nich také bežné. Uh-huh. Že zrejme sa často stretávali s tým, že ľuďom je tam zlé, možno aj im, alebo hosťom z iných častí Pakistánu, ktorí tam prídu, z tých horských oblastí, dajme tomu. A vyzerali mi taký, nebol to nejaký škodoradosný smiech, ale bol to taký smiech ľudí, ktorí sú zvyknutí na tvrdé pomery. A brali to tak, však nič sa nedeje. Proste sa vygrckáš a však to prejde.
No super, no dobre. A z tej pohraničnej dediny ste sa teda iš dostali do toho mestečka alebo mesta?
Kvéta to je už veľké mesto a cestou si pamätám, že už bola noc a v noci sa tam na rozdiel od dňa na tej púšti veľmi ochladilo. A to si dodnes pamätám, že ja som urobil takú chybu, že sme tam sa jedlo na nejakom koberci. Ty si sa vyzul, sadol si do tureckého sedla, dal si si nejakú placku, obul si sa, išiel si naspäť do autobusu. No a vtedy som urobil nejakú zásadnú chybu, že som si neprikryl tenisky a jak som ich chcel obuť, tak škorpión mi z nich vyliezol. Hej, to bolo taká, to som sa poučil, že vždycky treba skontrolovať obuv predtým, než si ju obuješ. To je veľmi, veľmi dôležité v týchto oblastiach. Takže... To som sa poučil na vlastnej koži, že veľa nechýbalo a ďafol by ma. A potom sme sa nejak šťastne dostali až do tej Kvéty, ale bolo to naozaj utrpenie.
A spomínal si, že jedlo nebolo bohvie čo. Čo ste tam teda jedli? Ako to vyzeralo na tom koberci?
Placky.
Placky.
Suché placky, vyslovene v tom momente urobené na ohni. Tie boli fajn.
A čo, akože zelenina, meso?
To tam, vieš čo, meso tam bolo. Ale to bolo všetko veľmi pikantné a nebolo to čerstvé, lebo keby si videl ten spôsob, ako sa predávalo mäso na uliciach, to znamená, že zabité tela alebo kráva ležala na ulici a vyslovene oni z nej odrezávali kúsky a robili ich tam priamo na ohni. Takže to mäso bolo veľmi nevábne, ale samozrejme sme ho jedli, hej, lebo už si počase nevydržal. Len chcem povedať, že naozaj, keď človek spoznal, akým spôsobom funguje tzv. Mesiarstvo, tak to veľa ľudí to možno videlo na dovolenke v Egypte alebo v Tunise, keď sa vybralo do vnútrozemia, že tam na háku visí niečo nechladené v nechladenom priestore na ulici, ale tam to ležalo v piesku a vyslovene to odrezávali z toho kusy, takže... Ale počase už ti bolo všetko jedno. Dal si aj to meso. Len ono bolo, všetko bolo strašne pikantné. Ja som neznášal asi 15 rokov potom indické kari. Strašne to bolo pikantné, čo samozrejme má opodstatnenie v tom teple. Pre nich, a pre nich je to úplne ochúťka a bežné, ale pre mňa to bolo neznesiteľné už po nejakom čase. Takže snažil som sa jesť najviac tie plácky, ktoré boli také pre mňa najpriechodnejšie, ale myslím si, že tam som schudol nejakých cca vtedy 15 kg.
Počas tej cesty? Mm-hmm.
To na tú dobu bolo možno 10, ale... Aha. Tak odchádzal som tam s dlhými vlasmi, vrátil som sa vystrihaný na Ježka. A viem, že keď som sa vrátil domov, tak ma mama nespoznala, keď som zazvonil na dvere po nejakých 3 mesiacoch alebo 3,5 mesiaca, čo táto cesta trvala. Takže
dobre,
to ma dosť zničilo.
Toto znie zaujímavo, že mal si dlhé vlasy, prišiel si s Ježkom. A to nám povieš na budúce, že ako sa toto udialo.
Dobre, môžeme.
Takže poslucháči, ak chcete vedieť, ako Jožo prišiel o vlasy, tak si nás zapnite aj o týždeň.
Dobre.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne a ak chcete nejaké ďalšie info, opäť vás pozývam na stránku dobrodruh.sk alebo napíšte na info@dobrodruh.sk. Pekný deň.
Do počutia.